Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής, σε όλες τις Ηπείρους, σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης ρυθμίζει σήμερα την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον εκλεκτό φίλο, καλεσμένο της σημερινής εκπομπής, τον κύριο Θαλή Καραγιανόπουλο, νομικό με μεταπτυχιακό τίτλο από το Πανεπιστήμιο Μπρίστολ, δικηγόρο επί σειρά ετών και συγγραφέα μεταξύ πολλών και βιβλίων με εξαιρετικό ενδιαφέρον και ενός που φέρει τον τίτλο «Το αντιστασιακό κίνημα των Βόρειων Ηπειρωτών 1941-1945», γνώστη του βορειοϋπειρωτικού όσων συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό, αλλά και γενικότερα της πορείας του συγκεκριμένου ελληνικού χώρου στο διάβα του χρόνου. Αγαπητέ μου κύριε Θαλή Καραγιανόπουλε, θερμές ευχαριστίες που αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μας. Σας καλωσορίζω και πάλι με μεγάλη χαρά στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού. Καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα κύριε Χούπη, ευχαριστώ ιδιαίτερα για την πρόσκληση αυτή. Σε μια περίοδο στην οποία τα γεγονότα τρέχουν όσον αφορά και τις ελληνοαλβανικές σχέσεις, διανύουμε έναν Αύγουστο ο οποίος ήταν επισφράγισμα μιας μακράς πορείας 1,5 έτους τώρα, που ο ελληνισμός στη Χιμάρα δέχτηκε αφόρητες πιέσεις, αλλά ζωνικές αυταρχικές συμπεριφορές, με επιστέγασμα τις εκλογές της 4ης Αυγούστου, της περασμένης Κυριακής δηλαδή, τις οποίες εγώ θεωρώ άκυρες, ανυπόστατες, διότι το αλβανικό καθεστώς, εργαλειοποιώντας και την υποτιθέμενη ανεξάρτητη αλβανική δικαιοσύνη, με το «έτσι θέλω» πραξικοπηματικά αρνήθηκε την ετοιμιγορία του λαού των χυμαριωτών, που όπως είχε δοθεί πέρσι, όπου ανέδειξε τον Φρέντι Μπελέρη ως δήμαρχο Χιμάρας. Με το «έτσι θέλω» λοιπόν αυθαιρέτησαν, χωρίς ουσιαστική αντίδραση από την αθηναϊκή πλευρά, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτή τη στιγμή ένα καινούριο δήμαρχο στη Χιμάρα, ο οποίος ούτε χυμαριώτης είναι, ούτε καμιά σχέση έχει με τη Χιμάρα. Ο άνθρωπος είναι υποτίθεται ελληνικής καταγωγής από τη Δρόπολη, δηλαδή από την επαρχία Γυροκάστρου. Διατέλεσε τα τελευταία εδώ και δεκαετίες εκπρόσωπος του Σοσιαλιστικού Κόμματος στην αρχή και μετά του κόμματος του Ηλίρ Μέτα, και τώρα ξαφνικά τον έχουμε, μας τον φόρεσαν οι φίλοι μας οι Αλβανοί ως τοπάρχη, δήμαρχο υποτιθέμενο και άνθρωπο βέβαια του Έντι Ράμα, ο οποίος καλείται να αποτελειώσει το έργο της κλοπής, της ληστείας, του πλιατσικολογήματος εναντίον των ελληνικών περιουσιών της περιοχής, με απότερο στόχο βέβαια αυτό το οποίο στενός του συνεργάτης από ένα αλβανικό χωριό στη Λιαπουριά πάνω, το οποίο υπήρχε αυτό στο Δήμο Χιμάρας, που είπε ότι ήρθε η ώρα με δήμαρχον τον Τάβο να ξεριζωθεί η ελληνική γλώσσα από τα χωριά μας.
Μάλιστα. Θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι εκτός από τις νομικές σας προσεγγίσεις στο βορειοϋπειρωτικό ή και τις επιτυχημένες συγγραφικές σας αναζητήσεις και σε αυτό το θέμα και σε πολλά άλλα, να πω στους ακροατές μας ότι ο αγαπητός Θαλής Καραγιανόπουλος είναι και ο ίδιος πλέον βορειοϋπειρώτης, αν λάβουμε υπόψη ότι οι άντρες έχουμε από την ώρα που νυμφευόμαστε και μετά έχουμε τόπο καταγωγής αυτών της συζύγου μας. Θέλω να πω ότι η σύζυγός του Φωτεινή είναι, κατάγεται από την Χιμάρα, και ό,τι θα πούμε δεν είναι προϊόν μιας γνώσης από τηλεγραφήματα πρακτορείων ή από διάφορα έτσι αναγνώσματα, είναι τα περισσότερα αποτέλεσμα επιτόπιας παρατήρησης αλλά και βιωμάτων. Το εξηγώ αυτό γιατί ο τρόπος με τον οποίο ορθότατα θέσατε το ζήτημα του τι έγινε και εξακολουθεί να γίνεται στην Χιμάρα, ίσως ξενήσει μερικούς. Λοιπόν, είναι καλό να γνωρίζουν ότι όλα όσα θα πείτε είναι και βιώματα και γνώση και τα περισσότερα εξ αυτών τα έχετε ζήσει.
Εκεί. Αγαπητέ κύριε Χούπη, επειδή κατάγομαι και από τη Σμύρνη, έχω από παιδί στη μνήμη μου και στη σκέψη μου καθημερινά τον ελληνισμό, ο οποίος έχει συρρυκνωθεί και αδικηθεί και εξακολουθεί να συρρυκνώνεται και να αδικείται σε όλους τους ιστορικούς τόπους τους οποίους έχει δραστηριοποιηθεί και έχει διαπρέψει. Από τη δεκαετία του 90 επισκεπτόμουν την περιοχή της Χιμάρας και της Βορείου Επίρου γενικότερα και είχα καθημερινό ενδιαφέρον και καθημερινές συζητήσεις και επαφές με πάρα πολλούς φίλους εκεί. Διατηρώ φιλίες δεκαετιών με τον χώρο αυτόν. Κάποια στιγμή, πράγματι, όπως το αναφερθήκατε κι εσείς, έχω συνάψει και γάμο με μια κυρία η οποία κατάγεται από την Χιμάρα, έχει μεγαλώσει εκεί, μάλιστα είχε πάει και το περασμένο Σαββατοκύριακο πάνω να ψηφίσει εσφευσμένα με το λεωφορείο, διατέθηκαν κάποια λεωφορεία από την υποψηφιότητα του Πέτρου Κικουρία. Και αυτό που με λυπεί ιδιαίτερα είναι ότι κάθε φορά τα τελευταία 30 χρόνια, 33 πόσα είναι, δεν θυμάμαι ακριβώς, που πηγαίνω σε αυτό το μέρος, κάθε χρονιά φεύγω απογοητευμένος, διότι βλέπω ένα χωριό ελληνικό να χωνεύεται, ας με εκπροσωπεί για να μου επιτραπεί αυτή η φράση, και σιγά σιγά να αντικαθίσεται από μια αλβανική Τσαντιρούπολη, όπως είναι η Αγία 40 αυτή τη στιγμή. Χωρίς καμιά προστασία από το ελληνικό κράτος, χωρίς καμιά παρέμβαση, η Αθήνα έχει επιτρέψει στο αλβανικό βαθύ κράτος, το οποίο ταυτίζεται με εγκληματικά στοιχεία, με επικεφαλής τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, να αρπάζει κανονικά, ακόμα και δικαστές που δίκασαν τον Μπελέρη, είναι κάτοχοι περιουσιών εκεί, αρπαγμένων από ομογενείς, με πλαστά στοιχεία, με εκβιασμούς, με απειλές κτλ. Και με λυπεί πάρα πολύ που κάθε φορά που πηγαίνω βλέπω τη Χιμάρα να φθείρεται το γαλάζιο της χρώμα και να αντικαθίσεται από αυτό το, την αλβανική αυτή αρπακτικότητα, και φοβάμαι ότι σε λίγο καιρό και με επιστέγασμα αυτές τις τελευταίες εξελίξεις ότι η κατάσταση πλέον εκεί δεν θα μπορεί να αντιστραφεί.
Μάλιστα. Θυμάμαι τώρα όση ώρα σας άκουγα. Θυμήθηκα την ομιλία του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, στην Δερβιτσάνη, αν δεν με απατάει η μνήμη μου.
Εκεί που του είχε επιτρέψει ο κύριος Ράμα να πάει, απαγορεύοντάς του να πάει στη Χιμάρα, σημειωθεί αυτό.
Ωραία. Ναι, πείτε το αυτό, εξηγήστε το, γιατί το αλβανικό καθεστώς, εδώ και πολλές δεκαετίες, έχει μόνο δύο αναγνωρισμένες περιοχές και όλες τις υπόλοιπες, μη δε της Χιμάρας και της Κοριτσάς εξαιρουμένων, τις θεωρεί εκτός μειονοτικών ζωνών. Έτσι δεν είναι?
Είναι ένα τέχνασμα εκδικητικό του Εμβέρ Χότζα, του προπάτορα και μέντορα του κύριου Ράμα, ο οποίος, επειδή οι Χιμαριώτες ήταν η μοναδική περιοχή στην Αλβανία, στην αλβανική επικράτεια, που αρνήθηκαν να ψηφίσουν στο δημοψήφισμα της Δευτέρας Δεκεμβρίου 1945, που υποτίθεται ότι θα αποτελούσε το επιστέγασμα της νομιμοποίησης εκ μέρους του αλβανικού λαού των εξελίξεων της τυραννίας, της εγκατάστασης της τυραννίας του Εμβέρ Χότζα, οι Χιμαριώτες απήχαν και αμέσως μετά από αυτή την αποχή, μέσα σε λίγες μέρες, τους αφαιρέθηκε αφαίρετα, αντιιστορικά, απάνθρωπα, δικτατορικά, η ιδιότητα του Έλληνα. Ενώ μέχρι τότε υπήρχαν ελληνικά σχολαρχεία και η γιαγιά της γυναίκας μου το σχολαρχείο που λειτουργούσε στη Χιμάρα. Έθνης ο Χότζα μετά το 1945 τα κατάργησε όλα αυτά και τους είπε από εδώ και πέρα θα είσαστε Αλβανοί.
Μάλιστα. Βέβαια δεν κατάφερε τίποτα. Η χυμάρα και οι χυμαριώτες αντιστάθηκαν, όπως αντιστάθηκαν και στο δημοψήφισμα της 2ης Δεκεμβρίου του 1945. Θέλω να πιάσουμε την υπόθεση Χυμάρα, Δήμος Χυμάρας, Φρέντι Μπελέρης, Πέτρος Γκικουρίας, εκλογές της 4ης Αυγούστου του 2024 από την αρχή. Και δεν θέλω να ξεκινήσουμε από αυτήν καθ' αυτήν την σύλληψη του αγαπητού Διονύση Φρέντι Μπελέρη, να πάμε λίγο νωρίτερα. Τι ακριβώς, και να σας ρωτήσω, τι ακριβώς συμβαίνει και γιατί τόσο τεράστιο ενδιαφέρον από την πλευρά του Ράμα για το πλιάτσικο των συγκεκριμένων ακτών και για την εκδίωξη των Ελλήνων από εκεί.
Ιστορικά, κύριε Χούπη, όπως και, στον ελληνικό χώρο γενικότερα, όπως θα ξέρετε και ξέρουν και οι ακροατές μας, ειδικά αυτοί οι οποίοι έχουν μελετήσει πιο πολύ ιστορία και είναι και μεγαλύτερης ηλικίας, γνωρίζουν ότι οι οικονομικές δραστηριότητες και τα συμφέροντα παλιότερα, μέχρι τον περασμένο αιώνα, τα μέσα του περασμένου αιώνα και αργότερα, ήταν σε μεσόγειες πόλεις και κυρίως σε αγροτικές περιοχές. Έτσι. Που εισέφεραν εισόδημα. Οι παραλιακές περιοχές όλης της Βορειοηπείρου, όπως και της Μικράς Ασίας παλιότερα, πριν από 100 χρόνια, κατοικούνται από Έλληνες, αποκλειστικά από ελληνικούς πληθυσμούς. Οι αλβανικοί πληθυσμοί, οι λιάπηδες κτλ. Τόσκηδες ήταν στα βουνά, παρίσταναν τον Μπέι, λέω τουρκοκρατίας, απομυζούσαν εκεί τους ελληνικούς πληθυσμούς. Αλλά οι Έλληνες κατήχαν πάντα τα παράλια. Αυτά τα παράλια, με την αλλαγή γενικά με τις κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες και τα πρότυπα τα οποία ακολουθούνται από τον πολιτισμένο κόσμο τις τελευταίες δεκαετίες, έχουν προσλάβει τεράστια αξία οι παράκτιες περιοχές. Όλη η ζώνη από τα σύνορά μας, από το Εξαμήλι, ας πούμε, των Αγίων 40, μετά διατρέχοντας τα χριστιανικά χωριά Άγιο Βασίλη, Νίβιτσα, Λούκοβο, Πικέρνη κτλ. Φτάνουμε στη Χυμάρα και μετά από τα 7 ελληνικά χωριά, χριστιανικά ελληνόφωνα χωριά της Χυμάρας, πηγαίνουμε πλέον προς τον Αυλώνα που τελειώνει το Ιόνιο Πέλαγος και αρχίζει η Αδριατική. Είναι εξαιρετικού κάλους και συνεπώς εξαιρετικά μεγάλης οικονομικής αξίας οι περιουσίες των Ελλήνων Ομογενών στη Χυμάρα, οι οποίες πρέπει να διακριθούν σε ιδιωτικές περιουσίες, σε κοινοτικές περιουσίες οι οποίες ανήκαν στις κοινότητες, τις τοπικές, τις ελληνικές, που διηγούνται από δημογέροντες και τη γερουσία τη λεγόμενη των χυμαριωτών, που αφορούσε όλα τα χωριά μαζί συλλογικά που παίρναν τις αποφάσεις, και είναι και οι εκκλησιαστικές περιουσίες. Αυτή τη στιγμή οι εκκλησιαστικές περιουσίες δεν μπορεί να γίνει λόγος, διότι όλες έχουν καταληφθεί αυθαίρετα, ιστορικά μοναστήρια μεσαιωνικά, έχουν αρπαχθεί και έχουν μετατραπεί σε χαμετυπία, τα οποία λειτουργούν έναντι πέρογκων κερδών, φίλοι του Ράμα, οι οποίοι βέβαια τα κεφάλαια τα έχουν βρει από εμπόριο ναρκωτικών και λευκή σαρκός. Οι Έλληνες Ομογενείς δεν έχουν πρόσβαση μέχρι τώρα, είναι η μοναδική χώρα της πρώην Ανατολικής Κομμουνιστικής Ευρώπης που δεν έχουν αποδοθεί οι περιουσίες στους νόμιμους κατόχους βάσει των γενικών αρχών του δικαίου που διέπουν ή θα έπρεπε να διέπουν οποιοδήποτε ευρωπαϊκό κράτος. Έτσι ο Αλφα Μαφιόζος βρίσκει μια περιοχή, αρχίζει με εκβιασμούς, απειλές, αρχίζει μετά να χτίζει τείχους, να μαντρώνει την περιοχή. Ο ομογενής, ο οποίος θέλει να προστατεύσει τα δικαιώματά του, φοβάται βέβαια φυσικά, και όμως μπορεί να πάει στο δικαστήριο. Το δικαστήριο μετά από μακρόσυρτες διαδικασίες μπορεί να βγάλει μια απόφαση. Μετά ο μαφιόζος πηγαίνει στο εφετείο αν κερδίσει ο ομογενής, αν είναι τυχερός. Αν εξακολουθεί να κερδίζει και στο εφετείο, υπάρχει μετά η λύση του μαφιόζου να ξαναπάει πάλι στο ειρηνοδικείο από την αρχή, το τοπικό ή το πρωτοδικείο του Αυλώνα. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένα νομικό πλαίσιο, καμιά ασφάλεια δικαίου, καμιά γενική αρχή δικαίου, όπως τις ξέρουμε τουλάχιστον στην Ευρώπη, δεν ισχύει σε αυτό το κρατήδιο. Κυριολεκτικά ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Και επειδή οι αξίες των ακινήτων εκεί είναι πολύ μεγάλες, θα μπορούσα να πω μια μέση τιμή 100.000 ευρώ αναστρέμα, για να έχουν κάποιο μέτρο συγκρίσεως και κατανοήσεως και οι ακροατές μας, που δεν είναι εξοικειωμένοι με αυτά τα ζητήματα. Με το έτσι θέλω λοιπόν να τα αρπάζουν, τα νομιμοποιούν εντός εισαγωγικών, τα γράφουν στο υποθηκό φυλακείο τους, στο οποίο έχουν πρόσβαση μόνο αυτοί οι οποίοι έχουν άκρες με την κυβέρνηση, με την κυβερνώσα μαφία της Αλβανίας. Και έτσι ο ομογενής, προκειμένου να ησυχάσει πια με αυτό το πράγμα, έχουν αρρωστήσει πολλοί άνθρωποι, έχουν πεθάνει, έχουν σκάσει το κακό τους εκεί, δεν μπορούν να βρουν άκρη. Και όχι μόνο στη Χιμάρα. Ξέρω οικογένεια μεγάλων ιδιοκτητών γης στο Δυράχιο, ελληνικής καταγωγής, οι οποίοι πάλευαν και έδισαν όλα τα δικαστήρια, ακόμα και στα Τύρανα, και δεν εκτελείται η απόφαση. Και επειδή κάποιος, και επειδή κάποιος από αυτούς τους κληρονόμους επιτέλους απειβδισμένος προσπάθησε να πάει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, του βάλαν μια βόμβα στο αυτοκίνητο μέσω Ναυρώνα και του τυνάξαν στον αέρα. Ήταν μάλιστα και εισαγγελέας. Για τέτοιο κράτος μιλάμε, και απορώ πως η ελληνική κυβέρνηση κάθεται και συνομιλεί μαζί τους, όταν συνομιλεί, σαν να ήταν κανονική πολιτική. Ενώ είναι μαφιόζοι, απλά.
Μάλιστα. Ξέρετε, όχι τυχαία βέβαια, πέρσι την Πρωτομαγιά, από τούτο το βήμα που σας φιλοξενεί, αγαπητέ μου Θαλή Καραγιαννόπουλε,
ευχαριστώ πολύ γι' αυτό,
είχαμε τη χαρά να ακούσουμε τον υποψήφιο δήμαρχο τότε Χιμάρας, τον Φρέντι Μπελέρη, και 10 μέρες μετά έγινε γνωστή η σύλληψή του. Λοιπόν, το πώς και το τι πλέον έχει μαθευτεί, που μπήκε σε διαδικασία να κατηγορήσει τον Φρέντι Μπελέρη για εξαγορά ψήφων έναντι 300 ευρώ, βασισμένη η κατηγορία σε μια μαρτυρία η οποία στην συνέχεια έγινε μπούμεραγκ για το αλβανικό καθεστώς και αυτό που το ανέκδοτο που ονομάζεται αλβανική δικαιοσύνη.
Ουδέποτε φάνηκε αυτός ο μάρτυρας στα δικαστήρια, αν και κλήθηκε παλιλημένα από την πλευρά του Μπελέρη.
Ναι, και ο ίδιος δήλωσε ότι έναντι 7.000 ευρώ κατέθεσε αυτά που κατέθεσε.
Μάλιστα.
Λοιπόν, είναι φοβερό. Και από την άλλη μεριά, θυμάμαι τον Πρωθυπουργό στη Δερβιτσάνη να λέει, και το επαναλαμβάνω, να βάλαμε πλάτη για την Αλβανία σε ό,τι αφορά την εισδοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, επειδή η ντροπή, η προσπάθεια προσβολής του ελληνισμού δεν αποτυπώνεται στο Διονύση Φρέντι Μπελέρη, αποτυπώνεται σε όλους μας. Θα σας ρωτήσω ευθέως, όταν ξεκίνησε όλη αυτή η φαρσοκομωδία από την πλευρά του αλβανικού καθεστώτος, ποια θα ήταν, κατά την άποψη του Θαλή Καραγιαννόπουλου, η ενδεδειγμένη απάντηση από την ελληνική πλευρά?
Εάν οι κυβερνήτες μας, και μιλώ πιο συγκεκριμένα για τον Πρωθυπουργό και για τον Υπουργό Εξωτερικών, που είναι καθήλυνα αρμόδιος για αυτά τα ζητήματα, εάν λοιπόν εφέροντος σαν Έλληνες πολιτικοί άνδρες, σεβόμενοι την ιστορία και τον εαυτό τους και την ιστοροφημία τους δευτερευόντους, δεν θα φέρονταν σαν μέτοχοι μιας ανώνυμης εταιρείας υπό εκποίηση. Είναι βαριά τα λόγια αυτά που λέω, αλλά αυτή την αίσθηση έχουν αυτή τη στιγμή οι περισσότεροι Έλληνες, ότι είτε από τα Σκόπια είτε από την Αλβανία, συνεχώς ο ελληνισμός δέχεται ραπίσματα, τα οποία δεν διανοούμε να σκεφτώ ότι άλλοι πρωθυπουργοί παλιότερα θα μπορούσαν να τα δεχθούν, ή υπουργοί εξωτερικών, και να μην παρετούνται. Θεωρώ ότι η καραμέλα περί ευρωπαϊκής προοπτικής και ότι θα βάλουμε εμπόδια τάχα στην ευρωπαϊκή ενσωμάτωση της Αλβανίας, μόνο θυμηδία προκαλεί στους Αλβανούς ηγέτες αυτή τη στιγμή. Διότι είναι απλό, κύριε Χούπη, όταν έχεις ένα βιλαέτη στη διάθεσή σου, στο οποίο κάνεις ό,τι θέλεις, αρπάζεις ό,τι θέλεις, χωρίς να δίνεις λόγο σε κανέναν, είσαι τόσο ανόητος ώστε να θες να υποβληθείς στη βάσανο του ελέγχου από ενοχλητικά ευρωπαϊκά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από οποιονδήποτε άλλον. Δηλαδή αυτό, η απειλή αυτή εντός εισαγωγικών προκαλεί τεράστια αγανάκτηση και στους ομογενείς, οι οποίοι ψήφισαν τον Μπελέρη σε μεγάλο βαθμό στις ευρωεκλογές, προσφέροντας 2-3% κατά τους υπολογισμούς μας στην Νέα Δημοκρατία, η οποία αλλιώς θα κατέρεε, θα ήταν στο 24% αυτή τη στιγμή, που λαμβανωμένης υπόψη και της αποχής θα ήταν γύρω στο 14%, 13% η εκλογική της δύναμη. Κέρδισε λοιπόν από την υπόθεση Μπελέρη ο κ. Μητσοτάκης, αλλά έχασε ο ελληνισμός της χυμάρας, ο οποίος αυτή τη στιγμή απειλείται να πεταχτεί στη θάλασσα από τις παθητικές και εντελώς άσχετες με την πραγματικότητα αντιδράσεις της ελληνικής κυβερνήσεως. Θα έπρεπε, κύριε Χούπη, αφενός μεν η Αλβανία να μην λαμβάνει ούτε ένα ευρώ από τις χρηματοδοτήσεις υπό ένταξη υποτίθεται χώρας, αφετέρου δε να επιβληθούν σκληρότατα διμερεί μέτρα από την ελληνική κυβέρνηση πια απευθείας, που να θίγουν το αλβανικό κράτος εκεί που το πονάει, δηλαδή στα χρήματα. Γιατί ιστορικά ξέρουμε ότι το μόνο που ενδιαφέρει, η μόνη γλώσσα που μιλούν οι φίλοι μας οι Αλβανοί από την εποχή της τουρκοκρατίας
είναι
τα άσπρα, είναι το χρήμα. Τίποτα δεν έγινε προς αυτή την κατεύθυνση. Βλέπαμε τον Πρωθυπουργό λίγες μέρες πριν τη σύλληψη του Μπελέρη να πηγαίνει να βλέπει τα ορνηθοσκαλίσματα του κυρίου Ράμα σε έκθεση ζωγραφικής, υποτίθεται.
Ναι, θα ερχόμουν εκεί. Ναι. Διότι μαζί. Εδώθη το ζάπιο.
Συγγνώμη, δεν σας ακούω.
Εδόθη το ζάπιο για τη συγκεκριμένη έκθεση και υπήρξαν και δηλώσεις από τον Πρωθυπουργό και τον τότε Υπουργό Εξωτερικών, νυν Υπουργό Άμυνας, τον Νίκο Δένδια, για την συγκεκριμένη έκθεση και η εικόνα που έβγαζε η συνάντηση εκεί σε αυτό το καλλιτεχνικό γεγονός εντός ή εκτός εισαγωγικών, ο καθένας διαλέγει από το περιεχόμενο της έκθεσης τι θα πει. Λοιπόν, φαινόταν ότι υπάρχει μια εξομάλυνση των σχέσεων και εν πάση περιπτώσει ένας διάβλος επικοινωνίας. Το γεγονός ότι το αλβανικό καθεστώς και ο ίδιος ο Έντι Ράμα στείλωσαν τα πόδια και κατά παράβαση κάθε έννοιας δικαίου εξακολουθούν να έχουν το Φλέντι Μπελέρη στη φυλακή. Τι μας λέει? Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και τούτη την ώρα που μιλάμε ο Διονύσης Φλέντις Μπελέρης βρίσκεται στις αλβανικές φυλακές, ασχέτως αν είναι εκλεγμένος ευρωβουλευτής, που ούτε αυτό σεβάστηκε το καθεστώς της γειτονικής χώρας.
Θυμίζω στους ακροατές μας ότι ο πρόεδρος της Ουγγαρίας, ο οποίος αποτελεί μαύρο πρόβατο αληθινά για το Διευθυντήριο των Βρυξελών και του Βερολίνου και των Παρισίων, αποφυλάκησε αμέσως την επόμενη μέρα των εκλογών μια Ιταλίδα ευρωβουλευτή, εκλεγής ευρωβουλευτή των Πρασίνων, αν θυμάμαι καλά, την έβγαλε αμέσως έξω, ενώ είχε φερθεί προσβλητικότατα προς την κυβέρνηση και την πολιτική τάξη της Ουγγαρίας. Εδώ έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι προφανές ότι δεν καταλαβαίνει τίποτα. Τον κρατάει τον Μπελέρη με το «έτσι θέλω», τον κράτησε κατά την άποψή μου κιόλας αυτόν τον καιρό με διάφορα τεχνάσματα μετά την εκλογή του, προκειμένου να μην λάβει μέρος ενεργά στον προεκλογικό αγώνα του Πέτρου του Κικουρία. Τον εξουδετέρωσε, με άλλα λόγια. Διευκόλυνε και το Μητσοτάκη έτσι, διότι δεν τον έβαλε και αυτόν σε δυσκολίες ώστε να προσπαθεί να παραστήσει ότι η τάχα ενδιαφέρεται για τους χυμαριώτες. Κοιτάξτε κύριε Χούπη, μετά την απομάκρυση από το Ταμείο, ουδέν λάθος αναγνωρίζετε, και μετά την απομάκρυση από τις κάλπες των ευρωεκλογών, όπου οι βορειοπυρώτες ψήφισαν μαζικά τον Μπελέρη, ως Μπελέρη, όχι ως Νέα Δημοκρατία, mm-hmm. διότι και αυτοί συμπάσχουν μαζί με όλους τους υπόλοιπους εμάς στην ελληνική κοινωνία από τα πεπραγμένα των κυβερνήσεων αυτών των τελευταίων ετών. Ψήφισαν τον Μπελέρη, βοήθησαν τον Μητσοτάκη έτσι, και τώρα πια ο Μητσοτάκης λέει ότι σε 3 χρόνια έχουμε εκλογές και ότι όλα καλά και όλα θα ξεχαστούν. Λυπάμαι πάρα πολύ, διότι ανήκω σε μια γενιά που είχε μάθει ότι η Ελλάδα είναι η μόνη δημοκρατική χώρα των Βαλκανίων που ήταν στο πλευρό των νικητών. Χλεβάζαμε, ειρωνευόμασταν αφελώς τα άλλα κράτη τα οποία είχαν υποστεί κομμουνιστικό καθεστώς, και αυτή τη στιγμή βλέπω ότι η Ελλάδα από ηθήνουσα δύναμη των Βαλκανίων, όπως μας είχαν μάθει να πιστεύουμε οι πολιτικοί μας από τη δεκαετία του 90 και μετά, έχει καταντήσει το κλωτσοσκούφι αυτή τη στιγμή των Βαλκανίων. Ο καθένας δημοσιεύει χάρτες, ας πούμε οι Αλβανοί με την Κέρκυρα μέσα, με την Τσαμπουγιά και τα λοιπά.
Πήγατε εκεί που θα σας πει για να ακριβώς.
Εμείς σκοφεύουμε και κάνουμε ότι δεν συμβαίνει τίποτα.
Σε πολιτιακό επίπεδο.
Οι Σκοπιανοί σε πολιτιακότατο επίπεδο.
Και οι Αλβανοί σε πολιτιακό επίπεδο. Σε πολιτιακό επίπεδο με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για την Τσαμπουγιά. Λοιπόν,
ξέρουμε και σας περιμένουμε. Αυτή είναι η πολιτική της ελληνικής κυβερνήσεως αυτή τη στιγμή και δεν βλέπω φως δυστυχώς μαχητικότητας και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία είναι βυθισμένα σε μια ενδοσκοπική διάθεση αλληλός παραγμού και κανείς δεν ασχολείται με τα θέματα μας. Κανείς.
Μάλιστα. Εκείνο το οποίο έχει τεράστια σημασία και επιχείρησα να σας διακόψω και σας ζητώ συγγνώμη, είναι ότι σε πολιτιακό επίπεδο, προφανώς και σε επίπεδο πολιτικό, κυβέρνησης και γενικότερα πολιτικού προσωπικού της χώρας, αμέσως μετά από όλα αυτά στα οποία αναφερθήκαμε, είχαμε και μία παρουσία στο μνημόσυνο για αυτούς τους εγκληματίες πολέμου, τους Τσάμιδες, λοιπόν, και ουσιαστικά ένα άνοιγμα στο ανώτατο επίπεδο ενός κεφαλαίου το οποίο όλοι μας, όσοι γνωρίζουμε τέλος πάντων, γιατί τέτοιες λεπτομέρειες εντός εισαγωγικών δεν τις περιλαμβάνουν τα σχολικά βιβλία και ο ελληνικός λαός είναι σε πολύ μικρό ποσοστό που γνωρίζει για το συγκεκριμένο ζήτημα. Θα σας ρωτήσω λοιπόν αν το ζήτημα Μπελέρη, για το οποίο στα αρχικά του πλαίσια αναφερθήκατε, και αυτό της πρόκλησης για τους Τσάμιδες διαμορφώνει ένα σκηνικό το οποίο επιβάλλει πλέον πολύ συγκεκριμένα μέτρα, όχι από πλευράς κύκλων, γιατί πρέπει να πούμε ότι οι κύκλοι του Υπουργείου Εξωτερικών αποδοκίμασαν αυτό που έγινε στις 4 Αυγούστου το πραξικόπημα της 4ης Αυγούστου, όχι στην Ελλάδα, στην Αλβανία αυτή τη φορά, εν έτη 2024. Λοιπόν, αλλά από εκεί και πέρα, πέραν των κύκλων, έχουν περάσει αρκετά 24 ώρα. Επί της ουσίας δεν είδαμε κάτι ουσιαστικό, κάτι το οποίο να θέτει ενώπιον των ευθυνών του το καθεστώς της γειτονικής χώρας. Και τι είναι αυτό το κάτι, θα μας το πείτε εσείς τώρα, αγαπητέ μου κύριε Θάλη Καραγιαννόπουλε.
Καταρχάς, πέρα από το ότι κατηγορηματικά θα πρέπει να τονιστεί προς όλες τις κατευθύνσεις ότι η Ελλάδα δεν αναγνωρίζει τις επαναληπτικές αυτές εκλογές, οι οποίες είναι άκυρες, και θα αναφερθούμε αργότερα στις συνθήκες υπό τις οποίες έγιναν και αυτές, θεωρώ ότι άμεσα... Το ξέρετε κύριε Χούπη ότι δεκάδες συγγενείς και φίλοι του Δροπολίτη, επαναλαμβάνω, Βαγγέλη Τάβου, υποψηφίου του καθεστώτος γράφηκαν παράνομα σε καταλόγους εκλογικούς στη Χιμάρα, χωρίς να έχουν την παραμικρή σχέση με την περιοχή αυτή. Είναι σαν να, επειδή εσείς κατάγεστε από τη Θεσσαλονίκη, είναι σαν να πάω εγώ αυτή τη στιγμή να είστε κάπου υποψήφιος, να γραφτώ εγώ με το έτσι θέλω εκεί πέρα, να επικίσω κιόλας το χωριό σας και να πάω να καμαρώ
να εκλέξω και δήμαρχο,
ότι είμαι ο δήμαρχος. Καταρχήν λοιπόν θα πρέπει να εξετάσουμε πόσες ηθαγένειες ελληνικές θα πρέπει να αφαιρεθούν από τον Τάβο και από την οικογένεια και τους συνεργάτες του. Μέτρα τα οποία είναι στην αποκλειστική διακριτική ευχέρεια του ελληνικού κράτους και των υπηρεσιών του. Ποιοι θεωρεί ότι θα πρέπει να έχουν την τιμή του να φέρουν την ελληνική ηθαγένεια και ποιοι όχι. Αυτό νομίζω έχει γίνει μια φορά στο παρελθόν με τον προκάτοχο του Τάβου, τον κύριο Γκόρο, ο οποίος ανησύπατος επίσης από τη Χιμάρα, ο οποίος αυτή τη στιγμή, αφού χρησιμοποιήθηκε σαν στημένη λεμονόκουπα, πετάχθηκε από τον Ράμα και βρίσκεται στις φυλακές αυτή τη στιγμή της Αλβανίας. Θα πρέπει η Ελλάδα να δείξει μια πυγμή. Πάντα υπήρχαν δοσύλλογοι στη χώρα μας από την εποχή του Εφιάλτη. Πάντα υπήρχαν τέτοιοι άνθρωποι. Λίγοι, αλλά υπήρχαν και πολλές φορές παίξαν αποφασιστικό ρόλο εις βάρος των εθνικών συμφερόντων. Ποιοι είναι αυτοί και πώς πρέπει να τους μεταχειριστούμε, ώστε να παραδειγματιστούν και άλλοι οι οποίοι αύριο μεθαύριο θα θέλαν να κάνουν το ίδιο. Είδα έκπληκτος ότι αρχηγός υποτιθέμενου μειονοτικού ελληνικού κόμματος του ΜΕΓΑ, ο κύριος Κίτσιος συγκεκριμένα, και αυτός καταγόμενος από την περιοχή του Βούρκου των Αγίων 40, ορίζεται νομάρχης στον Αυλώνα. Υπάρχουν άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι είναι ελληνόφωνοι, αλλά αυτή τη στιγμή κάθε άλλο παρά τα ελληνικά συμφέροντα εξυπηρετούν. Αυτά όλα πρέπει να ελεγχθούν από την αρχή λοιπόν, μια και το βορειοπηρετικό ζήτημα δυστυχώς πρακτοροκρατείται εδώ και δεκαετίες. Ας κάνουν και σωστά τη δουλειά τους και οι δικοί μας άνθρωποι των υπηρεσιών ασφαλείας να εκθέσουν και να δημιουργήσουν τα ζητήματα αυτά. Έχουν απόλυτη διακριτική ευχέρεια οι Έλληνες ηθήνοντες να αφαιρέσουν υπηκότητες. Τώρα από εκεί και πέρα δεν ξέρω σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Μου κάνει εντύπωση και θα το πω και πικρία ότι πέρσι μετά τη σύλληψη του Μπελερή εξεδόθηκε ένα ψήφισμα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αλλά δεν ήταν όλοι οι ευρωβουλευτές αλληλέγγυοι με αυτό. Πολύ σημαντική μερίδα, λόγω προσωπικών συμφερόντων, προκαταλήψεων και ανθεληνικών ρευμάτων, ας το πω έτσι ευγενικά, το καταψήφισαν. Ήταν σαν να έλεγαν αυτοί οι ευρωβουλευτές ότι κύριε καλώς έκανε ο Ράμα και τον φυλάκισε τον Μπελέρη. Δηλαδή βλέπουμε βασικές αρχές για τις οποίες οικοδομήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση, η ΕΟΚ τότε από τους ιδρυτές της, οι οποίοι ήταν εμπνευσμένοι πολιτικοί, αυτή τη στιγμή να έχουν καταντήσει υπάλληλοι και όργανα να κάνουν λόμπινγκ στις Βρυξέλλες και αλλού και να εξυπηρετούν ανελεύθερα αυταρχικά καθεστώτα. Λυπούμε πάρα πολύ που θα πω ότι ίσως η παθητική αυτή και αδιάφορη στάση Μητσοτάκη, Γεραπετρίτη κλπ. Να προστατέψουν αποφασιστικά τους Έλληνες και τις περιουσίες τους στο χωριό τους εκεί πέρα σε Χιμάρα, μήπως οφείλονται στο γεγονός ότι κατά κάποιον τρόπο είναι ενταγμένοι σε ίδιους μηχανισμούς όπως και ο κύριος Ράμα και δεν θέλουν να τα χαλάσουν μαζί τους. Μήπως άλλα συμφέροντα, όχι απαραίτητα προσωπικά, αλλά μπορεί και προσωπικά και ατομικά, περιουσιακά, να παίζουν ρόλο στην ελληνική πολιτική επίσημη στην Αλβανία. Μήπως η Τέρνα έχει αναλάβει εκατοντάδες εκατομμυρίων έργα. Είναι γνωστή η σχέση με ανώτερο κυβερνητικό στέλεχος της Τέρνα.
Εντάξει, δεν μπορεί όμως κανείς να υποστηρίξει οικογενειακή συνευθύνη. Έτσι.
Η γυναίκα του Κέσαρος πρέπει να φαίνεται όμως και τιμία.
Σε αυτό και συμφωνούμε. Να είναι, αλλά και να από την άλλη μεριά δεν υπάρχει.
Δεν βλέπω να προστατεύεται αυτή τη στιγμή ο ελληνισμός της Βορείου Ηπείρου και οδηγούμαστε σε μια μικρή μικρασιατική καταστροφή με ευθύνη αποκλειστική των Αθηνών, κύριε Χούπη. Αυτή είναι η άποψή μου.
Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά στο ζήτημα της φυλάκησης του Διονύση Φρέντι Μπελέρη, πρώτα-πρώτα ήσασταν εξ εκείνων οι οποίοι εξ αρχής είπατε ότι θα του επιτρέψει να μεταβεί για να ορκιστεί, ενώ δεν του επέτρεψε να ορκιστεί δήμαρχος, όσο ήταν στις...
Αυτό και μόνο δείχνει την κομική διάσταση.
Για δώστε μας από νομικής απόψεως τη διάσταση αυτή. Στο εσωτερικό δεν του επιτρέπει να ορκιστεί δήμαρχος και ας εξελιχθεί το δικαστήριο μετά για να βγάλει απόφαση. Σε ό,τι αφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο κουτοπώνυρος καλλιτέχνης, ζωγράφος, λοιπόν, δίνει την δυνατότητα, και γιατί το λέμε αυτό. Όσοι γνωρίζουμε από Αλβανία, του σήμερα, του χθες, του προχθές κτλ., ξέρουμε και τι σημαίνουν ορισμένα ανέκδοτα, όπως λέμε ανεξάρτητη δικαιοσύνη, για παράδειγμα. Και ξέρουμε και σε ποιο βαθμό υπάρχει επέμβαση και πιθαναγκασμός των λειτουργών της δικαιοσύνης. Για δώστε μας λοιπόν αυτή την συγκεκριμένη διάσταση.
Δεν υπάρχουν στην Αλβανία αυτά που ξέρουμε εδώ πέρα περί ισοβιότητας των δικαστών κτλ. Εκεί ούτε και νομικές καταρτήσεις και εγγυήσεις ανεξαρτησίας κτλ. Όλα αυτά είναι έννοιες τελείως παράδοξες. Είναι κινέζικα για τους Αλβανούς. Εκεί διορίζει όποιον θέλει ο ράμα δικαστή, μετά τον βγάζει, μετά τον βάζει στη φυλακή, όπως συνέβη πρόσφατα με κάποιον εισαγγελέα, τον βγάζει έξω μετά κτλ. Εγώ δεν θα σταθώ στο θέμα της δικαιοσύνης, διότι είναι ένα αστείο θέμα το να μιλάμε για αλβανική δικαιοσύνη. Για μένα το ζήτημα είναι ζήτημα αξιοπρέπειας εθνικής και επίδειξης ισχύως σωστής και μετρημένης, λελογισμένης ισχύως. Είναι αυτή τη στιγμή η Αθήνα διατεθειμένη να υποστηρίξει ό,τι έχει απομείνει πριν το αρπάξουν και αυτό οι μαφιόζοι, ή θα πρέπει να φτιάξουμε μια συνοικία, δεν ξέρω πού, στην Αττική,
κοντά στη Νέα Ερυθρέα, τη Νέα Χυμάρα.
Τη Νέα Χυμάρα, νέες δρυμάδες, νέο Δέλβινο κτλ. Είναι εμφανής η παρέτηση, για να μην χρησιμοποιήσω καμιά πιο σκληρή έκφραση, των ηθινόντων, η εθνοφοβία και η απροθυμία. Ένας διπλωμάτης μόνο όλα αυτά τα χρόνια προσπάθησε να κάνει έργο, ας πούμε, μιλάω για την Κουπιτσά, και τέθηκε υπονομή, τον πέταξε, τον βγάλανε από τη θέση και πάλευε ο άνθρωπος πάρα πολλά χρόνια, ο φίλος μου ο κύριος Καμαρινός, να ανακτήσει την ιδιότητά του από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Τα κατάφερε τελικά, αλλά χαθήκαν χρόνια, απογοητεύτηκαν ομογενείς οι οποίοι είχαν πιστέψει ότι επιτέλους η Ελλάδα δηλώνει παρουσία στην Κοριτσά, ας πούμε, που είναι μια άλλη περιοχή τόσο αδικημένη. Θεωρώ ότι όλο το πρόβλημα ξεκινάει από τις δικές μας ηγεσίες, οι οποίες έχουν εξευτελίσει τελείως κάθε έννοια εθνικής αξιοπρέπειας. Μας οδηγούν σε μια κατάσταση στην οποία δεν μπορούμε να διεκδικήσουμε πια ενεργά τα δίκαιά μας πουθενά, ούτε ακόμα και στο ίδιο το Αιγαίο, για να αφήσω την Κύπρο που είναι τόσο προσφυλές θέμα συνεχώς της εκπομπής σας, αγαπητοί κύριε Χούπη, και σας θαυμάζω και σας επαινώ και εγώ γι' αυτό. Βλέπω γενικά μια διάθεση υποχώρησης, μια συμπεριφορά που μαρτυρεί μια ανώνυμη εταιρεία υπό εκποίηση, όπως είπα και προηγουμένως, και αυτή είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή, και επειδή έχει και 8 μήνες και κοντεύουν και 15 Αύγουστος, πρέπει να σημειώσουμε ότι ο κύριος Ερντογάν ακόμα δεν έχει δώσει την άδεια στον Πατριάρχη να πάει να τελέσει την λειτουργία στην Παναγία Σουμελά. Εωρείται πάλι το ζήτημα. Γενικά τρώμε χαστούκια από παντού.
Λοιπόν, ειδικά για την Αλβανία και για τον τρόπο με τον οποίο ο συγκεκριμένος επικεφαλής του καθεστώτος κινείται σε ρυθμούς που τους υπαγορεύει η Άγκυρα, είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Και επειδή φύγατε από την, και καλώς, από το περιορισμένο πλαίσιο της Χυμάρας, θα σας ρωτήσω ευθέως κάτι το οποίο είμαι βέβαιος ότι σας έχει απασχολήσει πάρα πολλά χρόνια. Θέλετε να έρθουμε λίγο στις προϋποθέσεις, όχι μόνο για τη Χυμάρα, αλλά και όλο το βορειοϋπηρωτικό ελληνισμό αναβίωσης, ανόρθωσης, ζωντανέματος της Βορείου Ηπείρου, διότι είναι αλήθεια κάτι το οποίο συμβαίνει και με τα παιδιά σας. Οι νέοι που έλκουν την καταγωγή από την Βόρεια Ήπειρο δεν είναι αποκομμένοι από τη γενέθλια ή την πατρογονική γη. Και θα ήθελαν υπό τη συνδρομή κάποιων προϋποθέσεων να δώσουν ζωή στον τόπο τους. Βέβαια συμβαίνουν όλα αυτά τα οποία περιγράφουμε για την Χιμάρα και για άλλες περιοχές. Δόξα τω Θεώ και να μην υπάρχουν, δημιουργούν τις καταστάσεις για να λειτουργήσουν με όμοιο τρόπο οι αρχές της γειτονικής χώρας. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, γι' αυτό καθ' αυτό το βορειοϋπηρωτικό, θέλω να σταθούμε σε εκείνα τα στοιχεία τα οποία πρέπει να συντρέξουν για να ξαναδούμε αυτόν τον ελληνικό καθαρά τόπο, γιατί είναι μειονοτικές αναγνωρισμένες περιοχές τουλάχιστον οι δύο και ελληνικότατες οι άλλες, εκεί όπου και η σύζυγός σας και όλοι οι άλλοι βορειοϋπηρώτες ονειρευόντουσαν να τον πάνε.
Κύριε Χούπη, σέτεται το δάχτυλο υπό τον τύπο των ύλων. Αυτή τη στιγμή η ελληνική πολιτική δυστυχώς και η ελληνική κοινωνία που υπνώτη δυστυχώς από τα αλλεπάλληλα χαστούκια που τρώμε εδώ και 15 χρόνια με την οικονομική εξαθλίωση, έχουμε χάσει πια κάθε ελπίδα και κάθε διάθεση ενεργητικής παρέμβασης ακόμα και σε ελληνικές περιοχές. Το μόνο μήνυμα που στέλνει η κυβέρνηση είναι πώς θα πούμε δύο λόγια για να μαντρώσουμε τους ψηφοφόρους. Όμως υπάρχουν και τα νομικά και τα πολιτικά εργαλεία και οι προϋποθέσεις να γινόταν αυτή η αναγέννηση στην οποία αναφέρεστε. Καταρχήν υπάρχουν θεσμικά εγγυήσεις και ιστορικές και πολιτικές και νομικές οι οποίες ισχύουν ακόμη αυτονομίας της περιοχής αυτής σε κάποιο βαθμό, έστω σε βαθμό δήμων. Το πρωτόκολλο της Κερκύρας είναι γνωστό στον κόσμο. Το 1914, μετά από αγώνες και νεκρούς και εκατόμβες και θυσίες, οι βορειοϋπηρώτες κατάφεραν να αποκτήσουν την αυτονομία τους. Μετά έγιναν ότι έγινε πάλι πισωγυρίσματα, καταστροφές, γενοκτονίες, επικισμοί, αλλίωση πληθυσμιακής σύνδεσης. Όμως για να γίνει αυτή η αναγέννηση θα πρέπει να υπάρχουν και μέσα παραγωγής, για να θυμηθούμε λίγο το ματσισμό. Και ποιο είναι το μέσο παραγωγής το πιο σημαντικό για μια περιοχή τέτοιου κάλους? Είναι τα κτήματα, είναι οι περιουσίες. Αυτή τη στιγμή αυτό ακριβώς κάνουν οι Αλβανοί, να στερήσουν τους ομογενείς από κάθε δυνατότητα και πιθανότητα ενεργοποίησης, δραστηριοποίησης στον χώρο των παππούδων τους, ώστε να τα αρπάξουν όλα αυτοί και από εκεί πέρα οι δικοί μας να κάνουν τη νέα Χιμάρα, όπως είπαμε προηγουμένως. Όταν η ελληνική κυβέρνηση, το μόνο μοχλό ανάπτυξης που είχε δώσει στη Βορειοήπειρο ήταν κάποιοι συντάξεις του ΟΓΑ, οι οποίες είχαν δοθεί από το ΠΑΣΟΚ.
Και είχαν κοπεί στη συνέχεια και είχαν ψαλιαστεί.
Όταν λοιπόν αναδείχθηκαν, όταν αυτοί οι άνθρωποι, τα γεροντάκια εκεί που είχαν μείνει στην Βορειοήπειρο, έπαιρναν αυτή τη σύνταξη, ήταν υπολογίσιμο το ποσό αυτό και με τις τότε συνθήκες έκτισαν τα σπίτια τους, τα ανακαίνισαν, κάνανε δύο πράγματα. Μετά τους το κόψαν και αυτό από το 2000, δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα, νομίζω 2013 άρχισε αυτή η περιπέτεια με τις συντάξεις. Κέντρα επιχειρηματικά ελληνικά τα οποία λιμνάζουν αυτή τη στιγμή με τη Lambda Investment, ας πούμε, στη περίφημη αυτή η επένδυση που γίνεται κάτω στην Αθήνα, βλέπω ότι και αυτά βαλτώνουν. Θα μπορούσαν ακόμα και με συνεννόηση και με κυβερνητική στήριξη και τραπεζική, που δεν έχουμε και τραπεζικό σύστημα πια, θα μπορούσαν να δημιουργήσουν κάποια κονσόρτσια τα οποία να πάνε να δραστηριοποιηθούν, να αγοράσουν εκτάσεις γης πάνω, να κάνουν σημαντικές επενδύσεις. Ας πούμε, λείπει ένα ελληνικό πανεπιστήμιο κανονικό, το οποίο θα μπορούσε να γίνει στο Δέλβινο και να αναγεννήσει αυτή την παλιά πρωτεύουσα της Βορειοϋπείρου. Αυτά όλα όμως, επειδή απαιτούν σκέψη, σχεδιασμό και χρήματα, και φοβούμαι ότι οι Έλληνες πολιτικοί αυτή τη στιγμή περί άλλα τριβάζουν και όχι για το εθνικό συμφέρον. Δυστυχώς θα πρέπει μοναδική καταφυγή να δούμε, να έχουμε τον πατριωτισμό, ας πούμε, της ομογένειας των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κύπρου και όλων των άλλων Ελλήνων που θα θέλουν να ασχοληθούν και να συμμετάσχουν. Χωρίς επενδύσεις στη Βόρεια Ήπειρο δεν πρόκειται να κρατηθεί ο ελληνισμός.
Μάλιστα.
Κατά ψέματα, ζούμε σε μια εποχή στην οποία απειλείται μια νέα έξοδος, οριστική, μια μικρή μικρασιατική καταστροφή ακόμη. Πρέπει να το αποτρέψουμε.
Μάλιστα. Αγαπητέ μου κύριε Θαλή Καραγιαννόπουλε, διάλεξα κάτι το οποίο έχει επαιτειακό χαρακτήρα. Σε λίγες ημέρες, σε μια εβδομάδα, έχουμε 15 Αύγουστο και συμπληρώνονται 30 χρόνια από τότε που οδηγήθηκαν στο ειδόλιο του κατηγορουμένου ο Κώστας ο Κυριακού, ο Ηρακλής Σύρμος, πρόσφατα εκλοιπών, ο Παπαχρίστος, ο Μπεζιάννης και ο Μάρτος. Θα ήθελα λοιπόν σε ό,τι αφορά αυτούς τους ανθρώπους ως σύμβολα και πολλούς άλλους γνωστούς και άγνωστους να αποτίσουμε ένα φόρο τιμής στους αγώνες τους και να αντιληφθούμε σε συνέχεια αυτόν που είπατε τι οφείλουμε στο παράδειγμα που κατέθεσαν.
Κύριε Χούπη, αυτά τα χώματα εκεί πέρα στη Βόρεια Ήπειρο, όπως και σε όλη τον ελληνικό χώρο γενικότερα, είναι ποτισμένα με αίμα και υδρότα των προγόνων μας. Οι ήρωες που αναφερθήκατε, στους οποίους αναφερθήκατε, αποτελούν γνήσιους συνεχιστές των βορειοπυρωτικών ηρώων, όπως ήταν ο Βασίλης Σαχίνης, ο αρχηγός του μετόπου για την απελευθέρωση της Βορειοήπειρου δεκαετία του 40, όπως ήταν ο Γιώργης Μπολάνος και οι υπόλοιποι χυμαριώτες, οι οποίοι εκτελέστηκαν με βάναυσο τρόπο το 45, επειδή δεν δέχτηκαν να υποταχθούν στην αλβανική τυραννία του Εμβέρ Χότζα. Πάντα προσέλευαν προς την Ελλάδα. Πρέπει όλοι μας, όλοι οι Έλληνες, να σκεπτόμαστε ότι το σήμερα μπροστά στο αιώνιο είναι μια σταγόνα στον ωκεανό. Αυτούς τους χώρους τους οποίους χάνει ο ελληνισμός καθημερινά εδώ και τον τελευταίο αιώνα, εδώ και 100 χρόνια συρρυκνωνόμαστε, δεν τους χάνουμε εμείς που ζούμε σήμερα. Τους χάνουν τα παιδιά μας κάτω από την πίκρα και την απογοήτευση των σκιών αυτών των ηρώων, οι οποίοι αγωνίστηκαν για να παραμείνουν όλα αυτά ελληνικά. Τα δανειζόμαστε όλα αυτά. Mm-hmm. Και οι βορειοπυρώτες, οι οποίοι μας ακούνε, δεν αρκεί να πουλήσεις, να πάρεις ένα ποσό το οποίο θα το φας σε ένα-δυο χρόνια και να λησμονήσεις, να ρίξεις μια μαύρη πέτρα πίσω σου εκεί που μόχθησαν οι παππούδες σου και αγωνίστηκαν και μάτωσαν. Πρέπει ο ελληνισμός να ανασυνταχθεί και να κοιτάξει υπαρξιακά και δομικά ζητήματα πια που τον απασχολούν, ώστε να μην παραδώσουμε στις νέες γενιές που έρχονται πολύ λιγότερα και πολύ πιο υποβαθμισμένα πράγματα από αυτά τα οποία πήραμε εμείς από τους παππούδες και τους γονείς μας.
Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, γιατί κλείσατε με τον καλύτερο τρόπο τούτη την συζήτηση, που ξεκίνησε από τα σημερινά και κάλυψε, αφαιρετικά βέβαια, γιατί έτσι είμαστε αναγκασμένοι λόγω της πίεσης του χρόνου, κάλυψε όμως ολόκληρη την διαδρομή μιας εξαιρετικά σημαντικής συνιστώσας του ελληνισμού, όχι μόνο σε επίπεδο συμβολισμών, αλλά και σε επίπεδο συμμετοχής του στην πορεία του ελληνισμού στο διάβα του χρόνου. Θέλω να σας ευχηθώ καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σας και στις συγγραφικές, γιατί έχετε καταθέσει τα τελευταία χρόνια εξαιρετικά και βιβλία δικά σας και μεταφράσεις πολύ σημαντικών έργων, και καλή δύναμη.
Σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια.
Να είστε καλά. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στη Βόρεια Ήπειρο, σε όλο τον κόσμο, ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης που ρύθμισε τον ήχο, και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!